pod.gr.
50 χρόνια Motorola. Ο ενεργειακός χώρος αλλάζει διαρκώς, το όραμά μας παραμένει ίδιο. 50 χρόνια μετά συνεχίζουμε, εξελισσόμαστε και προσφέρουμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
Blue is the new green. Ένα podcast για τη ζωή στη θάλασσα και τη θάλασσα της ζωής μας. Όσα μαθαίνουμε για τη θάλασσα μικρή, αλλάζουν πολλές φορές όσο μεγαλώνουμε. Τα συναισθήματα όμως που μας συνδέουν μαζί της, σπανίως μεταβάλλονται. Την αγαπάμε, τη σεβόμαστε, τη φοβόμαστε, τη χαιρόμαστε. Και είναι για μας εδώ, σε αυτόν τον τόπο, το πιο προσβάσιμο, απολύτως φυσικό περιβάλλον, που έχει πάντα κάτι ακόμη να δώσει σε όλους. Στα επεισόδια του podcast Blue is the New Green θα καταδυθούμε σε μεγάλα βάθη. Θα κολυμπήσουμε στον αφρό φιλόξενων νερών. Θα μάθουμε ποια είναι τα πιο καθαρά. Θα συζητήσουμε το πώς μπορούμε να τη χαρούμε όλο το χρόνο και θα βρούμε τρόπους να συμβάλλουμε στη σωτηρία της. Θα μας μιλήσουν επιστήμονες για τα δικά μας κοράλια, τα πάρκα, τους ντροπαλούς γίγαντες των ελληνικών νερών, ενώ ναυτικοί και ψαράδες θα διηγηθούν ιστορίες για χαμένους θησαυρούς και άνθρωποι της στεριάς που ζουν για τη θάλασσα θα αποκαλύψουν τους μύθους και τις αλήθειες της. Χρειάζεται η θάλασσα τη δική της φωνή? Υπάρχει τρόπος να μαθαίνουμε συνεχώς καινούργια πράγματα για αυτή? Η απάντηση βρίσκεται στις προσπάθειες επιστημόνων να μαθαίνουμε μαζί τους την ίδια στιγμή της ανακάλυψης σε κάποιες περιπτώσεις μέσω αποστολών που είναι ερευνητικές και συγχρόνως ενημερώνουν. Ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος, ο μοναδικός Έλληνας εξερευνητής που συμμετείχε στην αποστολή του National Geographic στον Ειρηνικό ωκεανό, μας συστήνεται.
Λοιπόν, είμαι ο Θοδωρής, είμαι βιολόγος στο background. Ασχολούμαι τα τελευταία 15 χρόνια όμως με την επικοινωνία της επιστήμης, με άλλα λόγια την εκλαΐκευση επιστημονικών θεμάτων και την προώθηση τέτοιων ενιών στο ευρύ κοινό κυρίως.
Χρειάζεται η θάλασσα, το περιβάλλον της θάλασσας, τέτοιου είδους επικοινωνία?
Νομίζω χρειάζεται πάρα πολύ, γιατί η θάλασσα και οι ωκεανοί συγκεκριμένα είναι κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ανεξερεύνητοι. Επομένως υπάρχει τεράστιο περιθώριο ανακάλυψης της γνώσης εκεί, και όπου έχουμε ανακάλυψη γνώσης μιλάμε για επιστήμη. Επομένως ναι, χρειάζεται. Έχουν δοθεί υπερπολαπλά κεφάλαια για την εξερεύνηση του διαστήματος από ότι στην εξερεύνηση των ωκεανών. Αυτό μας εισηγεί το πριν από μία εβδομάδα ο Bob Ballard, ο οποίος είναι ωκεανογράφος, επικεφαλής της αποστολής που πήγα, έχει δαπανίσει περίπου 5 δεκαετίες στην εξερεύνηση των ωκεανών και μεταξύ άλλων έχει βρει και πολλά ναυάγια για τα οποία είναι γνωστός, όπως ο Τιτανικός και όπως το Bismarck. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν, ο καημός του είναι το πόσο λίγη γνώση και πόσο λίγη επένδυση έχει υπάρξει στην εξερεύνηση των βυθών σε σχέση με τα χρήματα που έχουν πάει οπουδήποτε αλλού.
Είστε ο μοναδικός Έλληνας που επιλέχθηκε να συμμετάσχει στην αποστολή του National Geographic με στόχο τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης του ανθρώπινου παράγοντα με το υδάτινο περιβάλλον. Mm-hmm. Τι project ήταν αυτό?
Λοιπόν, εδώ μιλάμε για μια αποστολή του National Geographic σε συνεργασία με το Ocean Exploration Trust, στο οποίο ηγείται ο Bob Ballard που προανέφερα, η οποία πράγματι και για αυτούς είναι σχετικά πρωτοποριακή. Αποφάσισαν να μελετήσουν ένα τμήμα, ένα κομμάτι του Ειρηνικού ωκεανού κοντά στα νησιά της Χαβάης, επιπρακτέουμε 5 projects, τα οποία έτρεξαν επάνω σε διάστημα 5 εβδομάδων. Τα projects αυτά είναι η μελέτη θαλασσίων θηλαστικών, είναι η μελέτη των οικοσυστημάτων των καρχαριών, είναι η μελέτη των μικροπλαστικών, είναι η μελέτη των ναυαγίων και η μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών της Χαβάης και η σχέση αυτών με τους ωκεανούς. Εγώ λοιπόν ήμουν μέλος της ομάδος των μικροπλαστικών και η δική μου η αρμοδιότητα ήταν τόσο η συλλογή δειγμάτων νερού και η ανάλυση επάνω στο πλοίο, αλλά και πολύ περισσότερο η διάχυση της γνώσης από το πλοίο και η εκπαίδευση.
Τώρα πια υπάρχει δυνατότητα αλληλεπίδρασης. Δηλαδή γίνεται η έρευνα, δεν είναι κάτι το οποίο μαθαίνουμε μετά από μήνες ή και από χρόνια ενδεχομένως, όπως συνέβαινε στα δικά μου παιδικά χρόνια. Μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο αυτή την αλληλεπίδραση? Τι συνέβαινε δηλαδή?
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπου ας δούμε το παράδειγμα των καρχαριών, των οικοσυστημάτων των καρχαριών. Εκεί έβαζε η ομάδα των συναδέλφων εξερευνητών κάποια κάμερα στο βυθό με ένα δόλωμα και με ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης κατέγραφε real time τους καρχαρίες και αναγνώριζε τον τύπο του καρχαρία. Εκεί έχεις ένα αποτέλεσμα σχεδόν την ίδια στιγμή που συμβαίνει. Υπήρχε η δυνατότητα αναμετάδοσης κάποιων εκ των αποτελεσμάτων από το στούντιο που είχε πάνω το πλοίο. Mm. Και αυτό το κάναμε καθημερινά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι σε προσωπικό επίπεδο ήταν το highlight στα αγγλικά όλης της αποστολής. Δηλαδή, οι εκπομπές που κάναμε από το στούντιο του πλοίου προς το ευρύ κοινό και προς τα σχολεία. Γιατί έρχονταν ερωτήσεις, τους δείχναμε βίντεο που είχαμε βγάλει 2 ώρες πριν ή φωτογραφίες που βγάζαμε μερικές ώρες πριν ή και ακόμα μπορούσαμε να είχαμε ζωντανή κάμερα με μία βάρκα που έχουμε βγάλει έξω και να δούνε ακριβώς τι κάνουν οι επιστήμονες. Χρήση της τεχνολογίας σε ένα τέτοιο βαθμό που μπορεί να σε μεταφέρει από το Παγκράτη στη Χαβάη, mm-hmm. το οποίο ήταν εκπληκτικό.
Μικροπλαστικά, έχουμε μιλήσει αρκετά σε αυτή τη σειρά podcast για τα μικροπλαστικά, αλλά φανταζόμαστε ίσως, και μπορεί αυτό να είναι μεγάλο λάθος, ότι στη μέση του Ειρηνικού, εντάξει, η θάλασσα δεν έχει τόσα πολλά. Ισχύει αυτό?
Λοιπόν, αρχικά τα μικροπλαστικά να τα ορίσουμε mm-hmm. και για τους ακροατές μας. Είναι πλαστικά τα οποία έχουν μέγεθος, πλάτος ας το πούμε, μικρότερο των 5 χιλιοστών. Τι σημαίνει 5 χιλιοστά?
Σαν χαρτοπόλεμος περίπου.
Ακριβώς, αυτό είναι. Οτιδήποτε είναι μικρότερο από αυτό. Κάποια δε, οι μικροήνες που προέρχονται από τα ρούχα μας, δεν μπορείς να τις δεις με γυμνό μάτι και θες μικροσκόπιο. Εμείς δεν πήγαμε βαθιά μέσα στον ωκεανό. Εμείς δουλέψαμε κάποια μίλια από τις ακτές των νησιών της Χαβάης. Και επομένως, εκεί βρήκαμε μικροπλαστικά. Εκεί βρήκαμε κυρίως μικροήνες. Το δε πολύ ενδιαφέρον, αυτό ήταν και κάτι που έμαθα και εγώ στη διαδρομή, ήταν ότι αντί να παίρνουμε μόνο δείγματα νερού, παίρναμε και δείγματα αέρα. Και βρίσκαμε μικροήνες μικροπλαστικών, δηλαδή μικροήνες που είναι μικροπλαστικά, και στον αέρα.
Στο αεράκι που φυσάει πάνω από τη θάλασσα, δηλαδή.
Ακριβώς, ναι. Ναι. Αυτό συμβαίνει διότι μιλάμε για 3 εκατομμύρια μικροήνες πλέον στους ωκεανούς και ναι, η συγκέντρωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ιδίως δε στη Μεσόγειο.
Άρα από αυτό που είδατε εσείς, εμείς υποφέρουμε περισσότερο.
Ναι.
Ναι. Τι σας εντυπωσίασε πάρα πολύ, γιατί φαντάζομαι ότι και εσείς μάθατε καινούργια πράγματα σε αυτή την αποστολή.
Το νούμερο ένα θα έλεγα ότι ήταν αυτή η ζωντάνια και η λαχτάρα για μάθηση και ο ενθουσιασμός που είδα από τα παιδιά στα οποία έκανα εκπομπές σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα έγινε και ένα μαγικό. Ετήθηκα στο Υπουργείο Παιδείας μερικές ημέρες πριν να κάνω μία αναμετάδοση σε όλα τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα και το ενέκρινε εγκαίρως στο Υπουργείο. Και συνέβη αυτό και γράφτηκαν, παρακολούθησαν live κάπου 30.000 παιδιά, ενώ ενημερώθηκαν όλα τα σχολεία της Ελλάδος. Όπου μετά έλαβα και ένα feedback κάπου 200 ή 300 κάπου emails με ερωτήσεις, με θέσεις και με συναισθήματα από τα παιδιά. Αυτό λοιπόν το βάζω ιεραρχικά πάνω από οτιδήποτε άλλο συνέβη σε αυτή την αποστολή. Το δεύτερο ήταν βεβαίως το να βρίσκεσαι στο ναυτίλο, ένα πλοίο του 1968, το οποίο έχει επάνω του τρομερό εξοπλισμό, καταπληκτικό εξοπλισμό, είναι τελείως σύγχρονο πλέον, με ένα στούντιο φοβερό, με γερανούς για να σηκώνει τα 2 βαθισκάφη που έχει, τα οποία πάνε σε βάθος έως 4.000 μέτρα, με μία αίθουσα για καταδύσεις, ένα lab, laboratory, εργαστήριο δηλαδή, μία αίθουσα για IT, δηλαδή για πληροφορικής, και με stabilizers, δηλαδή ένα σύστημα σταθεροποίησης του πλοίου, το οποίο μπορεί και πλέει, σταματάει να πλέει μάλλον στη μέση του ωκεανού, και μπορείς και κάνεις δουλειά, δηλαδή δεν κουνάει, όσο θα έπρεπε να κουνάει. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά, η εμπειρία του να είσαι εκεί πάνω και μαζί και με όλο αυτόν τον κόσμο που βρίσκονταν, το έκαναν μια συναρπαστική εμπειρία.
Explorer, εξερευνητής. Τι σας λέει αυτό, τι σημαίνει για σας?
Λοιπόν, για μένα νομίζω ότι αυτό ήταν το πάθος μου. Και αισθάνομαι ότι πριν με πει το National Geographic το 2019 Explorer, πριν με χαρακτηρίσει Explorer, έχω λειτουργήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου ζώντας σαν explorer. Και δεν το εννοώ με την έννοια που το φαντάζεστε, τύπου να είμαι στη ζούγκλα με μία, να ανοίγω το δρόμο μέσα από τα φυτά. Δεν το εννοώ έτσι, το εννοώ...
Δεν το φαντάζομαι έτσι.
Ωραία. Το εννοώ στο να ζεις τη ζωή σου προσπαθώντας να μάθεις καθημερινά, να αποκτήσεις νέα γνώση σε καθημερινή βάση, να βελτιώσεις τον εαυτό σου, να γίνεις πιο ανοιχτός, πιο inclusive και να δίνεις και πιο πολύ. Αυτό εγώ το λέω exploration. Και μάλιστα, κατά τη γνώμη μου, δεν γεννήθηκε μόνο ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος να είναι explorer. Όλοι γεννηθήκαμε explorers.
Στην εποχή που η πληροφορία είναι πάρα πολύ προσβάσιμη. Δεν συνέβαινε αυτό παλιά. Είχαμε κυκλοπαίδειες και λίγα βιβλία και πορευόμασταν με αυτά. Πιστεύετε ότι ικανοποιείται αυτή η ανάγκη του εξερευνητή? Γινόμαστε καλύτεροι εξερευνητές ή αντιθέτως έχουμε πάει στην άλλη άκρη? Επειδή θεωρούμε ότι όλα είναι προσβάσιμα και είναι στο χέρι μας, τεμπελιάζουμε λίγο περισσότερο από ότι παλιά που υπήρχε αυτή η διάθεση να πάει το παιδί να ανοίξει το βιβλίο, να διαβάσει, να μάθει κάτι περισσότερο, να πάει στη βιβλιοθήκη.
Εγώ νομίζω ότι συνεχίζεται αυτή η διάθεση, γιατί απλά εξειδικεύεται περισσότερο η κάθε επιστήμη. Επομένως, επειδή δεν υπάρχει πέρας στη γνώση, το γεγονός ότι έχεις μεγαλύτερη πρόσβαση απλά σου δίνει καλύτερη δίσδυση, συγγνώμη.
Ναι. Ο εξερευνητής γεννιέται?
Αυτό πήγα να πω πριν. Πιστεύω ότι όλοι μας γεννιόμαστε εξερευνητές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα μωρά όλη την ώρα πιάνουν πράγματα με την αφή τους να τα δουν, να τα αισθανθούν, στη συνέχεια τα βάζουν στο στόμα τους, τα μυρίζουν, τα κοιτάνε, τα ακούνε. Είναι ένας scientist, ναι. Είναι ένας επιστήμονας το μωρό. Και στη συνέχεια έρχεται έτσι το σύστημα της κοινωνίας και αργότερα το εκπαιδευτικό σύστημα και συνήθως σου κόβει αυτή την δημιουργική εξερεύνηση. Μη το ένα, μη το άλλο, δεν το κάνεις σωστά αυτό, δεν γίνεται εκεί, μην κάνεις λάθη, μην ρίξεις, μη σου πέσει, μην αυτό. Οπότε έρχεται και κόβεται αυτό το κομμάτι της εξερεύνησης. Και φτάνουμε σε μια ηλικία μετά και πάμε και το αναζητούμε. Αχ, πώς θα γίνουμε πιο δημιουργικοί και πιο εξερευνητές.
Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο ναυτιλό.
Να επιστρέψουμε.
Μας περιγράψατε λίγο το πώς είναι να βρίσκεται κανείς σε ένα σκάφος μαζί με άλλους εξερευνητές. Τι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται πάρα πολύ με τη θάλασσα? Τι παρατηρήσετε εσείς για αυτούς?
Το βασικό χαρακτηριστικό είναι το πάθος για το project τους. Και η αγάπη για το περιβάλλον. Αυτά είναι τα δύο πιο βασικά χαρακτηριστικά που διαπίστωσα. Το τρίτο ήταν ο σεβασμός ως προς τους υπόλοιπους και μια μεγάλη διάθεση διάχυσης της γνώσης και συζήτησης γύρω από τα επιστημονικά θέματα.
Τι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι που αποκαλούμε εξερευνητές, αυτοί που γνωρίσατε στο ναυτίλιο? Τι προσωπικότητες?
Είναι πολύ ιδιαίτερες προσωπικότητες, πολύ δοσμένες στο στόχο. Ο στόχος νομίζω ότι είναι σχεδόν πάνω απ' όλα, όπως το είδα, ο στόχος του project, της μελέτης, πάθος ρε παιδί μου. Δηλαδή βλέπεις άτομα προσιλωμένα σε ένα στόχο που ξεπερνάει τα τετριμένα, τα λεφτά, τις ώρες εργασίας, την κόπωση. Επομένως το βλέπαν όλοι σαν ένα once in a lifetime opportunity για να μπουν μέσα στο project τους και να προσπαθήσουν να το προχωρήσουν όσο γίνεται αυτό.
Θέλει πάθος δηλαδή.
Α, φοβερό πάθος θέλει. Φοβερό. Και αυτό το πράγμα αποδεικνύεται και από το όσα άλλα πράγματα είχαν καταφέρει αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή τους. Δηλαδή αν ακούγατε τις διάφορες ιστορίες ήταν ασύλληπτο. Αισθανόμουν δέος μπροστά τους.
Άνθρωποι με πάθος, άνθρωποι αφοσιωμένοι. Τι περισσότερο μπορούμε να ξέρουμε για αυτούς?
Λοιπόν, ηγείται ο Bob Ballard. Bob Ballard είναι ωκεανογράφος με πολύ ευρύ έργο μελέτης των βυθών και των ωκεανών. Είναι το πάθος του, είναι περίπου 80 ετών. Έχει μεταξύ άλλων βρει ένα σωρό ναυάγια και τον Τιτανικό το 1985, αλλά και τον Bismarck. Και εκείνο που ήταν τρομερό για αυτόν ήταν, σου μιλούσε με μία φλόγα και με μία δίψα για να κάνει πράγματα που ξεχνούσες ότι ήταν 80. Νόμιζες ότι ήταν 19.
Ότι έχει τη ζωή μπροστά του.
Ναι, ήταν φοβερό. Και του χρόνου θα πάμε εκεί, στο Ring of Fire και στα νησιά του Σολομώντα, και του παραχρόνου θα κάνουμε εκείνο και το 2025 το άλλο. Ναι. Και έλεγες, wow. Μετά, ήταν η CEO του National Geographic.
Ναι.
Η Jill Tiefenthaler. Αυτή είναι μια γυναίκα εκπληκτική, η οποία ήταν και στη λίστα του Forbes τη φετινή στα 50 πιο ισχυρά άτομα του κόσμου, η οποία σε έκανε να ξεχνάς το ποια είναι, σε έκανε να νιώθεις τόσο άνετα μαζί της. Ήταν ο Brian Skerry. Ο Brian Skerry είναι ο φωτογράφος, ο wildlife photographer του National Geographic, και έχει κάνει, αν όχι δεκάδες, έχει κάνει πάρα πολλά εξώφυλλα του National Geographic. Έχει 10.000 ώρες κάτω από τη θάλασσα. Έχει το τελευταίο του, η τελευταία του ταινία λέγεται Secret of the Whales. Παίζει στο Disney Plus και την έχει σκηνοθετήσει ο James Cameron.
Που, του Τιτανικού.
Του Τιτανικού και του Avatar. Ήτανε μάθημα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ναι, ήταν κι άλλοι. Ήταν τόσο σεμνοί και μαζεμένοι και χωρίς καμία ανάγκη να δείξουν ή να πούν το τι έχουν κάνει. Επομένως, εντάξει, ήταν σχολείο αυτό.
Με την εμπειρία λοιπόν όλων αυτών των έργων, τι διαφορετικό συνέβαινε εκεί, τι διαφορετικό έχει μια τέτοια εξερεύνηση, ο ναυτίλος, η θάλασσα, ένα σκάφος το οποίο είναι παλιό αλλά είναι υπερσύγχρονο, άνθρωποι με εξαιρετικό πάθος, ιδιαίτερα εξειδικευμένοι. Τι διαφορετικό έφερε στη δική σας τη ζωή?
Αυτό που σου βάζουν είναι, σου φοράνε ένα ζευγάρι γυαλιά στα μάτια που βλέπει μάκρο, βλέπει μακροσκοπικά. Άρα από εκεί που εσύ ήσουν στη χώρα σου και έβλεπες τα νέα και χανόσουν τόσο στα καλά αλλά και στα μίζερα τα καθημερινά, σου φοράει ένα φακό και λες, α, μάλιστα, οι πάγοι λιώνουν με ένα ρυθμό περίπου μεγέθους, το 70% του μεγέθους της Ελλάδος, ναι, σε αιτήσια βάση.
Ναι.
Και μάθαινες από άτομα τα οποία αφιερώνουν 10 μήνες το χρόνο σε αποστολές κάτω από το βυθό ουσιαστικά,
ναι,
κάτω από τη θάλασσα, να σου λένε ότι εμείς βλέπουμε κάθε φορά που πάμε στην Αρκτική ή στην Ανταρκτική, βλέπουμε τεράστιο μείωση τέλος πάντων,
ναι,
και είναι φοβερά ανησυχητικά τα πράγματα. Άρα το ένα είναι ότι σου βάζει μια οπτική και προοπτική παράλληλα παγκόσμια, και το άλλο είναι σε εστιάζει πάρα πολύ στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, που λες, μαμά μου.
Υπάρχει κάτι εθαρρυντικό σε όλα αυτά?
Ναι, υπάρχει το κομμάτι της τεχνολογίας. Εγώ από εκεί εκτιμώ ότι θα έρθει η λύση. Δηλαδή, κάποτε φιλοδοξούσα ότι θα ήταν το κομμάτι της παιδείας, αλλά και της εκπαίδευσης.
Προλαβαίνει?
Δεν προλαβαίνει.
Να.
Δεν προλαβαίνει, όχι. Πρέπει να γίνει μία, κατά τη γνώμη μου, και είναι αρκετά αυστηρή αυτή η θέση που θα πάρω, κάποιο είδους πολιτική στρατηγική, σαν αυτή που έγινε με την πανδημία.
Τόσο αποφασιστική.
Ναι, ναι. Δηλαδή, πώς βγήκανε και είπανε, παιδιά, από αύριο δεν θα βγει κανείς από το σπίτι του, γιατί θα. Γιατί έτσι. Πρέπει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι αυτή είναι ακριβώς η λύση, αλλά πρέπει να μπορεί να βγει μία, τώρα θα πω αόριστα κάτι, χωρίς, ναι, να είναι μελετημένο. Από εδώ και πέρα απαγορεύονται ένας οδηγός ανά αυτοκίνητο.
Ναι.
Πρέπει να είστε τουλάχιστον 2 ή 3.
Πρέπει να είναι κάτι πολύ δραστικό.
Πολύ, ναι, δραστικό. Δεν θα το ξαναχρησιμοποιήσετε μόνοι σας. Δεν θα ξαναπετάξετε για κάτι που μπορεί να γίνει με Zoom. Απαγορεύεται.
Από ό,τι φαίνεται δεν το μάθαμε αυτό. Δεν μάθαμε να τη λέμε.
Δεν το μάθαμε, όχι. Όχι, ίσα, ναι, ίσα. Ναι. Οπότε, αν δεν γίνει κάτι τέτοιο σε επίπεδο κρατών πλέον. Γιατί, ναι, εγώ παλιά όντως ήμουν ρομαντικός και να εκπαιδεύσουμε τον bottom up που λέμε, από κάτω προς τα πάνω, και ένας-ένας και με τα καλαμάκια και με τα μπουκαλάκια και με το να παίρνουμε ποδήλατο και να χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και ναι, 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 ναι. Αλλά αυτό μέχρι που να γίνει, χαιρετίσματα. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάτι πιο δραστικό.
Τι δεν σας ρώτησα και δεν σας ρωτάνε συνήθως?
Είναι το τι θα... Ωραία, πήγες στο National Geographic, έκανες το project με τον ναυτίλο. Τώρα τι γίνεται?
Τώρα τι γίνεται λοιπόν?
Λοιπόν, με το ζήτημα των μικροπλαστικών, το όραμα είναι να το αναπτύξουμε σε ένα παγκόσμιο επίπεδο και να μπορεί να δοθεί μία πρόσβαση κυρίως σε μαθητές ή τέλος πάντων σε φοιτητές, να μπορούν να κάνουν μία χαρτογράφηση των παραλιών, ίσως και των ακτών, και με μία πλατφόρμα ψηφιακή να μπορεί να γίνεται μία, όπως είπα, ανάλυση δεδομένων του επίπεδου της ρύπανσης. Ναι. Αυτό σε τι θα βοηθήσει? Αν μπορείς να ξέρεις σε τι βαθμό, ποιος είναι ο βαθμός της ρύπανσης σε μία περιοχή και από πού προέρχεται η ρύπανση, mm-hmm. γιατί κάνουμε και ποιοτικό προσδιορισμό, τότε μπορείς να λάβεις και κάποια μέτρα.
Όταν λέτε από πού προέρχεται, μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα διαφορετικών πηγών?
Α, ναι, σωστά. Λοιπόν, μικροπλαστικά μπορεί να είναι πρωτογενή ή δευτερογενή. Πρωτογενή είναι αυτά τα οποία φτιάχνονται μικρά, όπως είναι τα λεγόμενα microbeads, όπως είναι το glitter. Δευτερογενούς προέλευσης είναι αυτά τα οποία προήλθαν επειδή ξέφτισε το κάποιο πιο μεγάλο πλαστικό. Ένα μπουκάλι, ξέρω εγώ, ένα καλαμάκι. Οπότε, αν εσύ μπορείς να χαρακτηρίσεις από πού προήλθαν, από ποιο αντικείμενο προήλθε, εάν να το κάνω στα ελληνικά δεδομένα, είσαι σε μια παραλία και μπορείς να πεις ότι από την ρύπανση των μικροπλαστικών στην τάδε παραλία, το 28% έρχεται από πλαστικά μπουκαλάκια. Θα πας λοιπόν στις τοπικές καντίνες και θα πεις, κοίταξε να δεις τώρα εδώ, ή θα την κλείσουμε την καντίνα, ή θα πάρουμε μέτρα, βάλε ψύχτη και μην πουλάς νερά.
Το 2030 θα έχουμε πρόβλημα. Αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι ακούμε πολύ δυσίωνες προβλέψεις και στο πίσω μέρος του μυαλού μας λέμε, καλά, μέχρι να συμβεί αυτό αργεί ακόμα, δεν θα το δουν ούτε τα παιδιά μας. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι?
Μα δεν ισχύει, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή, είναι ότι επειδή έχει μια περιοδικότητα και δεν είναι σαν τον COVID που ήταν ένα χρονικό διάστημα, πώς το λέμε, ατόφιο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, εδώ με την περιοδικότητα αυτή ξεχνάς ότι πέρσι κάηκε όλη η μισή Εύβοια. Και κάηκε. Γιατί κάηκε? Γιατί είχε 42 βαθμούς Κελσίου για τρεις εβδομάδες. Δεν γίνεται να τα ξεχνάμε αυτά. Γιατί αυτά μόνο θα χειροτερεύσουν. Οπότε it's here. Είναι εδώ και εκθετικά θα πάει. Επομένως πρέπει όντως να λάβουμε μέτρα, τόσο σε επίπεδο κυβερνήσεων και παγκόσμιο. Μάλιστα το ευίωνο είναι ότι συζητιέται πολύ έντονα το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής και των μικροπλαστικών συγκεκριμένα, που έτυχε εγώ να μελετώ, να υπογραφούν κάποιες συμφωνίες στα Ηνωμένα Έθνη επ' αυτού. Αλλά το άλλο, είναι το άλλο που είναι ευίωνο είναι το πόσο η τεχνολογία πολλές φορές μας ξαφνιάζει. Εκεί...
Με ποιο τρόπο?
Λοιπόν, και η τεχνολογία αναπτύσσεται εκθετικά. Η κατεύθυνση είναι σαφέστατα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και η ανάπτυξη, η περαιτέρω ανάπτυξη νέων πηγών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι σίγουρα μια κατεύθυνση. Αλλά και το δεύτερο είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής. Mm-hmm. Δεν γίνεται να συνεχίσει έτσι.
Να.
Αυτό το πράγμα.
Είμαι η Αθηναής Νέγκα και αυτό ήταν το podcast Blue is the New Green. Το ακούτε στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
Εδώ και 50 χρόνια η Motorola δημιουργεί και προσφέρει, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στην Ελλάδα η θάλασσα είναι πηγή ζωής, πηγή ενέργειας. Την ανακαλύπτουμε, την προστατεύουμε, την κάνουμε πρωταγωνιστή. 50 χρόνια Motorola. 50 χρόνια τώρα, οι αξίες μας ορίζουν το αύριο της ενέργειας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.